Fiigichi mata duree baalee hadaawwannu jedhu komishinni turizmii Oromiyaa fi saadiyaa maltii miidiyaa waliin ta'uun baalee roobeetti qopheessan irratti Gazaahin Dirribaa fiigicha kiiloomeetira 5:14.32 fixuun tokkoffaa ba'ee jira. Hirmaattota sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti bahan badhaasni maallaqaa fi meedaalaa kennameefii jira. Muktar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Komishiniin Turizimii Oromiyaa duulaa fi beeksisa Oromiyaa daawwadhaa jedhuun eegale keessaa isa tokko kan ta'e fiigichi guddichi Baalee Roobee saadiyyaa maltii miidiyaa waliin ta'uudhaan qopheesse hawwata turizimii godina Baalee beeksisuuf kan karoorfame ta'uu himameeti ni jira. Fiigichi kiiloomeetira 5 magaalaa Roobee keessatti taasifameen namoonni 5,000 ol kan irratti hirmaatan yoo ta'u kunis qabeenya turizimii godinichaa xiyyeeffannaa dhabeetiniin ture akka xiyyeeffannoo argatuuf shoora ol aanaa qaba jedhanii jiru. Ittaanaan bulchaa godina Baalee obbo Didhaa Guddataa.
Dinagdee biyyaa keessatti baay'ee gumaacha guddaa akka baatuuf giddu gala turizimii akka taatuuf hojiin hojjetamaa jiru hojii baay'ee gonsaa fi abdachiisaa waan ta'eef uummanni godina Baalee fi magaalaa Roobee irra deebi'ee baga gammadde jechuu barbaada. Baalee qabeenya gurguddoo uumamaan qabdu jechuudha. Qabeenya qabdu kana addunyaatti beeksisnee madda dinagdee akka ta'uuf sochiin amma akka mootummaa naannoo Oromiyaattis komishinii turizimii Oromiyaa jalqabe abdii guddaa namaa kenna waan ta'eef fiigichi har'aas kan yaadameef ispoortii hojjechuun qofa osoo hin taane qabeenya Baalee qabu seenaa fi duudhaa Baalee qabu addunyaatti beeksisuun madda dinagdee goone uummanni Oromoos uummanni Baalees darbees biyya Itoophiyaa kana utubuu keessatti cimnee Baalee qofarratti turizimii yoo hojjanne gaanfa Afrikaa keessaa bakka turizimiidhaan sadarkaa jalqabaatti waamamtuu fi turistoonni abdii guddaadhaan daawwachuudhaaf fedhii horatan akka taate ifa gala waan ta'eef carraa kanaan komishinii turizimii Oromiyaa Baalee beeksisuudhaaf uummata Baaleetiif xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechuu isaati. Maqaa uummata Baaleetiif galataaf ulfina guddaa qabuuf jechuun
turizimii bu'uura hawaasaa irratti hundaa'uun ummataaf carraa hojii akka uumu karoorfamu kan ibsu komishiniin turizimii Oromiyaa keessattuu dargaggoota gurmeessuun hojii tajaajila turizimii irraa akka fayyadaman hojjetamaatiniin jiraachuu ibseetiniin jira. Qabeenya turizimii Oromiyaa beeksisuun turizimii bu'uura hawaasaa irratti hundaa'een ummataaf carraa hojii akka uumu karoorfamee hojjetamaatiniin jiraachuu kan ibsu komishiniin turizimii Oromiyaa keessattuu dargaggoota gurmeessuun hojii tajaajila turizimii irraa akka fayyadaman hojjetamaatiniin jiraachuu ibseetiniin jira. Qabeenya turizimii Oromiyaa beeksisuun akka madda galii ta'uuf hirmaannaan hawaasaa barbaachisaadha jedhan itti aanaan koomishinara ol aanaa komishinii turizimii Oromiyaa Abbiyyuu Tasammaa. Isa kanaafis hawaasaaf waamicha dhiyeessanii jiru.
Iddoowwan tajaajila turizimii kennan keessatti qaamolee immoo tajaajila kennan bifa nama hawwachuu danda'u nama bultii tokko dhufe bultii lama sanii bulchinee galii irraa sirriitti argannee gaggeessuu qabna jechuudha. Akka Oromiyaatti kan yaadne iddoowwan hedduu keessatti qabeenya guddaa qabnu kana sadarkaa biyya keessaa fi addunyaatti beeksisuun turistoota biyya keessaa fi biyya alaallee akka dhufanii naannoo keenya daawwatan qofaa osoo hin taane akka bulchaan jedhan utubaa dinagdee ta'uu danda'a, carraa hojii uumuu danda'a, kan hundumaa xiyyeeffannoo keessa gachuudhaan hundumti keenya harka wal qabnee fi qabeensa sagantaa kanaatiif hundumti keenya irratti hirmaachuu qabna jechuudha. Yoo nu wal bira dhaabanne waggaa shanitti Oromiyaa sadarkaa tokkotti jiru qofa osoo hin taane waggaa 10-15 gidduutti Oromiyaa akka gaanfa Afrikaatti bakka jalqabaa gochuu hin danda'amaa jechuudha. Kana hubachuudhaan hundumti keessan sagantaa irraa kun akka bultaan jedhani fiigicha qofaaf osoo hin taane iddoowwan namoota keenyaa beeksisuudhaan turizimiin qorree ture dadammaqsuu keessatti gahee guddaa saba qabuuf hundumti keenya akka tumsinu jennaa.
Fiigichi guddichi kiiloomeetira 5 Baaleen daawwadhaa jedhu magaalaa Roobeetti qophaa'e Gazaahin Dirribaa 4:42 tokkoffaa yoo ba'u Abrahaam Kaasuu 15:52 Taayyaachoo Isheetee 16:50 ta'uudhaan haala wal duraa duubaatiin hinjifataniitiin jiru. Hirmaattota fiigicha irratti hirmaatan sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa bahaniif badhaasa meedaaliyaatiin dabalatatti badhaasni mallaqaalle kenname fitin injira hirmaata sadarka tokkofa behef badasa qarshi komishani kan sadarka lammafa behef badasa qarshi komasadi fi kan sadarka sadafa behef ammo badasni qarshi komalama kenname fitin injira dorgomichan tokkofa kan be gazzahin diriba yaada sa vf akkana jede injira
kilometer shani kana me kam fitin kilometer shan be ka kutafu wai ke satete kondi wai kutafu wai ke
shakan le kabda turte kana ndur amma me ka bada fam te jechu
dari kuma shani tin ne dalia wanca ko wato
mali buri in shi tau girmana na rair ma te jifanno na rain jifatte mal sike satun
gammachu kutana te ne tagame aye na gammachi se na tole jira kesatummo fi fi charra de so me akka magala kana to mo to dina kana fi fi kota to su da wata ri kanaf ani sakka gam to kota ani tursi ke sanjira isa bicha so de ntaimmo tursto ni gara biro akka fani magala kana biye kana godina kana qabenya bare qabla kan ni da wata number balai
tourism fi sporti walitti hidun qabenya tourism oromia beksisuf wamicha oromia dawadda yokan visit oromia jedun beksatinin kanjiru commissioning tourism oromia qabenyi tourism oromia maddagali taun qarra hoji akka umuf dargaggota gurmesetinin kan hojjetu tau beksetinin jira saganta figicha wal fakkata gar ful duratis kan qoppesu taullegime gaba sagale amerikatif muktar jamal bale roberra